Kayıtlı yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Son 2020 yılın 20. iyuni, hepdenin düşenbe günü. Son programımızda Marda Prezidentin taparının umyanı yığınılan boyu uluğlar küçülere göy verilmeyer. Balkanda Prezidentin gelmeğine mecburi yoğurlar bilen tayarlık görülyer ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zili bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Yirminci iyunda Türkmenistan'ın gün vatarında 4.6 magnitudolu yer titreme hasabı alındı. Bu vardı Birleşen Statların Geologiya Bağırlığı Merkezi haber veriyer. Mağlumatları ora yer titremenin merkezi Balkanın bereket tebitinin 74 kilometr gün ortasında yerleşer. Onun ocağı 12.1 kilometr çunlukta yerleşer. Yer tarzkınının neticeleri vardı mağlumat bolmadı. Türkmenistan 9 valdan yukarı seismik aktif yerde yerleşer. Mundanın 2000-ci ýylyň 6-njy dekabrynda gürrüňe giden bereket, Ozolky Gazynçyk owusunda güýçli ýer titreme netijesinde 10-njy bina ýykyldy. Ýurdun hökümeti hem bu barada habar bermedi. Türkmenistanyň häkimetleri tebigi betbagçylyklar we olaryň ilaty ýetirýän täsirleri barada habar bermekden ýyllar boýy saklanyp gelýärler. Prezident Vladimir Zelenski Russiýanyň ýurdun gündogur tebitlerini ele geçirmek urundaky hüjümlerini ýaýwaňlatjakdygyny çaklaýar. Zelenski Rusiyanın başladan doğulu germli ursundan veri 4 ay çemeti vaxtdan son 19. iyunda gizli eden çıkışında Rusiyanın sükepte qadaplı hareketlerine yaybanlatacaktığına qarasmalıdığını duydurdu. Zelenski Ukrayin qorunç güyüslerini gözününde tutup, biz tayarlan yarız, biz tayar deyip gizli eden çıkışında mealim etdi. Fransiýada 19-njy iýunda geçirilen parlament saýlawlarynda prezident Emmanuel Macronyň bilelikde hökümet koalisiýasy ýurdun milli assambleýasyndaky köplügi ýitirdi. Saýlawlaryň netijelerine görä Macronyň tarapdarlary 577 agzalyk milli assambleýada 245 orny ýelerler. Sol bir wagtda kanun çykarjy organda köplük üçin orunlaryň 289-sy zerur. Macron aprelde geçirilen prezidentlik saylovlarında yeniş kazanandan sonra özünün merkezçi koalisiýasynyň hem parlament saylovlarında gowy netije görkezjekdigine umyt baglapdy. Jean-Luc Mélenchon'un yol başçylygyndaky çepçi partiýalaryň koalisiýasy ikinji netije görkezip, ýurdun milli assambleýasynda 131 orna aldy. Marine Le Pen'in asy tagçy Milli Ýurist Partiýasy saylovlarda häzir etilen özünün iň gowy netijesini görkezip, parlamentde 89 orna almagy basardy. Ýekşenbi günü geçirilen saýlawlarda konservativ garaşlara eýerýän Respublikançylar partiýasy parlamentde 61 orna alyp bildi. Fransiýanyň mali ministri Bruno Le Maire set berişliň netijelerini demokratik şok atlandyrdy. Şeýlede taraplar özara hyzmatdaşlyk etmekden ýüze wurseler, onda munyň Fransiýany gorumak we reformalary geçirmek mümkinçiliklerini petikleýjekdigini duýdurdy. İranda aprelde İmam Reza Avadatxanasında iki şah ruhanasını öldürmekte ve yeni bir yerini yaralamakta ayıplanan Özbek asıllı raiyet cezalandırılıp öldürüldü. Abdullatif Moradi 20. iyunda yurdun demirazık gün doğurundaki Maşat şehrinin Vekilavat türmesinde dağırdan asmak arkalı öldürüldü. 5. aprelde yani musulmanlar üçün mukaddes hataplanyan Ramazan ayı vakti 21 yaşındaki Moradi iki ruhanini öldürüptü. İçeri İşler Ministerliği bunu teröristik hücum diýip häsiýetlendirdi. Käbir emeldarlar bolsa bu hadisi bilen iltişikli asy dinçi sünni radikallaryň takfiri alamatlarynyň hem bolandygyny öňe sürdiler. İranyň ilatynyň aglabysy saýy musulmanlardyr. Ýurdun 83 million ilatynyň 5-10%ny sünniler düzýär. Britaniýanyň ýokary derejeli täze harby generali Russiýanyň Ukrainada başladan esasyz urşunyň Britaniýanyň harby pudugynyň keşbini üýtgedendigini aýtdy. Şeýlede ýurdun harbylarynyň beýlik ýaranlary bilen birlikde Russiýanyň söwüş meýdanynda ýeňmek mümkinçiligine eýe bolmalydygyny bellädi. General Patrick Sanders eskerlere eden ýüzlenmesinde Russiýanyň awandyrýan howpunyň netijesinde durnuksuzlygyň täze döwrüniň başlanandygyny duýdurdy. General Sanders bu barada Britan armiýasynyň komandowanyýasyny öz üstüne alanyndan 3 günden soň, ýagny 16-njy iýunda garamagyndaky ähli harby we raýat gullukçylara içerki hat alysygynyň dowamında ýollan ýüzlenmesinde bellädi. Britan mediýasy bu barada 19-njy iýunda giňişleýin habar berdi. Sanders öz wezipe borjunyň Britan armiýasyny mümkin gadar netijeli etmekden ibaratdygyny aýtdy.